ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lola kala Amerika. Awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpeboye ibolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na boku seto landa masolo to lenge lipo na mokolo mwalelo. Na Goma M23 ekangi bisika binso bakima bitumba batia maka pe esenga ki na bango kuzunga bisika bya bango
bamususu bandako na bango esi bukangi maki bamususu bandako na bango esi tumba maki pe mwaye ya kuzunga ezata na ba transport ezate.
Na ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ezali kobeta ntangwa po na bopesi makila po na kosalisa mampinga ma RDC, FRDC na bitumba pe ba civili na ba hopitalo mazali na yango posa na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Abiso awa na kisasa na ngai atake elenge na deside na pesa makila na ngai ekoki kosunga bandeko oyo bazali na ngambo wana kuna.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko sola na Monseigneur Donatien Chole oyo azali bongo na ekolo Congo Demokratiki pia azali secrétaire général ya Conférence Episcopale Nationale du Congo na mabima tali pacte social mpona masolo ya bozongisi kimia na ekolo Congo Demokratiki. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Paul Kagame mokonzi ya Rwanda ayanoli ete ayebite soki mampinga ma Rwanda mazali kobunda na monile ya ekolo Kongo Demokratiki na mopanzi sango na mopanzi ya batumbuki ba M23.
Ezalaki na biyano apesaki lobiloleki na mopanzi sango ya CNN Larry Mawolo atako azali mokambi ya mampinga ma ekolo eye RDF Kagame alobi ezali na makambo mingi ya ibite lokola soki batuniye soki ezali na likambo lyoko lizali kutia likama ya bokengi ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki eye Rwanda esengeli kopesa yano ayanuli ekosengela kozela po etali soki ezali na likama ete bitumba bingala kati na etuka eye Afrika ayanuli pe lisusu ete ya ibite kasi akanisi ete ezali na moto mokote uyu alingi bitumba ba bona ye ata Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki atinda minde na baye balakaki kopesa ye maboko po etali kokokisa ye na Vladimir Poutine na bitumba ezali kosalama na Ukraine na kombo ya kobatela ba kabila ya moke uta na Russie pe na sene yango kozwa makele. Paul Kagame alobi azali oyo ye azali pe asengeli kusala nyonso pona kolunga kubika na nyonso eye kukikutia bo moyi na likama na ekolo na ye alimboli lisusu ete bobandi ya bitumba biye biuta na ekolo Kongo Demokratiki pe lisusu Rwanda ezali na koltan kasi ayebite soki ezali na mingi koleka na ekolo Kongo Demokratiki.
Bongo eno M23 et sakolaki M23 et sakolaki ete et telemisi bitumba wuta lobiloleki na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Bo batomboki ba bayi bapesami maboko na ekolo Rwanda ba sakoli yango mikolo mike yambo na bokutani kati na Paul Kagame na Félix Tshisekedi bo sengeli kosalema na suka ya mposo eye na Dar es Salaam na Tanzania na mbela ya bayi EAC likitali ya Afrika ya Est na SADC likitali ya Ntombwa ya Afrika ya Nse M23 ebotolaka Goma pene na mposo moko sika pebisika misusu na Nord Kivu pe na Sud Kivu epa ezali na nzela ya kokende Bukavu botele misi bitumba bwango bozali po na kopesa nzela na lisungi pe ebakisi ete ezali soki mokete na makanisi ya kobotola Bukavu mposo moleki M23 ezakolaki nde ekokoba kino Kinshasa.
ONU esengi bo fungolami ya libanda lya mpepo ya Goma epai bitumba bizalaki makasi yambo na bokwisami na yango na maboko ma M23.
Moyangeli ya lisungi ya ONU po Itali RDC Bruno Le Marquis a bimisaki liebisi lobi lolekipo na yango wa lobi e kopesa nzela ya kobimisa bato bazoka kimpota minene komema mino pe misungi pe pe koyamba bato basu su balisungi.
Conseil ya makoki ma bomoto ya ONU eko sangana mokolo mwa mosala mitano mpona kokoso ewuti na bitumba na este ya RDC.
Bakonzi ba RDC basengaki likitali yango na lisungi ya bikolo zomi na motoba bizali kati na conseil na botali na bwango elobaki molobeli na yango uta Genève na Suisse RDC e pona maki bo moko na bayi conseil eye na mubu moleki eko zala mbala ya mibale ya kutala makambo ma RDC wuta 2008.
Bana ba RDC baike bazalaki na milulu lelo liboso ya ndako ya bolakisi elongi ya Union Européenne na Pretoria po na kosenga ete Europa epesa bitumba na epesa bitumbu na ekolo Rwanda.
Bazalaki pene na nkoto mibale kolanda abayi pulusu ya ekolo Afrika ya Ngele na bilamba bia langi ya bendele ya ekolo Congo Democratique na yungu mamokonzi ya Afrika ya Ngele baike ba kukanisaki makambo ma RDC na mayi mazaliko salama na Ukraine na suka ya mposo muliki milulu mialo lenge luna lo salama kipe na bikolo mingi lokola na Belgique, France pe na Londres.
Benjamin Netanyahu ministre wa yambo ya Israel azali utolobi loleki awa na Etats-Unis mpo na boyokani ya kimya ntango o amasa bazali kukutana na bikolo bisusu na misalami ye mia boyokani.
Bo kutani kati na Netanyahu na Donald Trump bo zali lilo na mpoko awa na Washington DC ezali po na etapi ya mibale ya boyokani ya kimya sima na bobandi bobimisi baye bamemama kipe bakangama kina makasi kati na Israel na Hamas.
Bongo poto sukisa Donald Trump e sengeli azala na masolo lilo na Xi Jinping mokonzi ya Chine ntango bondongwani na maye matali mombongo mabandi mokolomoye.
Bitumba biango bizali po Chine na bikolo misusu bizali kozongisela ekolo Amerika eyano na bomanisi na bomatisi mpako eye mokonzi oyo azongi na ekolo Amerika azali kopesa bango trompa a memamaki na kubakisela bango Mexique sanza moko na boteli misami lokola pe na Canada sima na Canada ko kana ko yanola pe na kubakisa mpako pona ekolo Amerika bikolo biye bindimi kobundisa koti bwalo pipi to mino ebengami fentanyl eye ezali koboma bilenge mingi na ekolo ya Amerika epai ekotaka na mayuya.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Goma M23 ekangi bisika binso bakima bitumba batiamaka mpe esengaki na bango kozonga bisika bya bango batomboki baye bapesami maboko na mapinga marwanda balobi kimia ezongi na mboka inso bakima bitumba baye bauta. Fiston isemwami.
Mikolomita nosima na batomboki ba M23 koboto la Goma bakima bitumba banso basangisa makina ingumba eye na tina kosenga na bango banso bazonga bisika bautela mpe bisika bazali kuvanda bipunza maki mokolo mwalelo vyo Lingala ekitaki na territoire Nyiragongo bisika bakima bitumba bana bazali kuvanda na baraka awa ndako inso ya mike mike ya bakima bitumba epanzani tokutana kina moko na bakima bitumba na kombo ya James Muyeye azalaki koluka luka biloko abosanaki bisika byango toyoka James Muyeye awa
anaka ya bade
place ya baraka abato bantu basi bakimakika a partir M23 ezalande kozwa kaka wana ville de Goma abato bantu basi bakimaki kasike mokolo M23 ekomaki kotoyo elobaki ke bato bantu bazalaki na baka de déplacer bazalande kozonga chebango place basi bautaki na bango basi bazonga kibango bantu kasike bazana eloko ya kosala tena mosusu ke assistance ezalite
nzoka nde mabota mabakima bitumba mingi mazalaki na nkokoso mingi mpona kozonga bisika bya bango bauta na territoire ya ndenge na ndenge ya etuka Nord Kivu bayike bazali kino sika kobatama na ndaku ya Nzambe mpe basusu bazali kotelengana bipai na bipai toka lisusu litazoli ya James Muyeye
lelo oyo ebike soki bato basi bakimi bitumba kozonga eche bango bamosusu bandako na bango esi ebuka maki bamosusu bandako na bango esi etumba maki pe mwaye ya kozonga ezata na batransport ezate bamosusu baokita baolekaka na makolo pi de 60 a 70 kilometre ko utagomati Rubaya ko utagomati Kichanga ezaka musika mena mwaye de transport ezate antuka bazana vi ya mpasi to singa kaka komona nete kozalande kosunga na batu banso bazalaki na baka de déplacer na bamosusu ke bazali na bafamille dake na ville de Goma be basi ba mikengeli na ndako place ya eloko ya kosala ezate kasike mwaye de circulation mwaye de déplacement ezate na ville de Goma mpena ndege ya kozwatana mai ya komela ezate eza ba difficulté ebele ba communauté internationale bazalande kotala nete bakozalande kosunga batu wana bazana ba difficulté wana kati na side baraka ezalaka na 16,250 ménage bango basi bapalangani bana bazole akana balabala bamosusu bamikangili kana ba église bazali bazangi eloko ya kosala
bakonzi ba 23 ongamna bango basakola kete baye bamemela kali sungi baimboka ntope ba humanitaire bakomemela bakima bitumba banso lisungi bisika binso bautela mpe mituka mikomema ba mama ya zemi bakoko mpe bato banso baye bazokisamaki na bitumba mpe babeli Benjamin Mulima azali kalaka mokonzi ya lingoma lya FC 23 apesa biso maloba na tina likambulina toyoka Benjamin Mulima
tosenge bayemboka oyo bazali awa na Goma bango nyoso bazonga po ete awa na Goma pasi ezali kwa kozwa mai bilei ezali kokoso talatina tosengi na bango bazonga bakende na mboka na bango esika bautaki kuna nde okoki kosalisa bango na kobengisa bato nyoso oyo baza na motema malamu baya kosalisa bango na ndenge toza na lingomba na biso tokosalisa moto na moto oyo akoza na makoki moke lokola oyo babuka na makolo oyo babela likolo ebele wana tokozwa mituka emema makoki eti esika bafandaka po ya ko jimine mwa pasi na bango lisungi na bango ekokuta bango kuna toza kosolo na bangomba nyoso oyo esalisaka bato ba ONG po ete bakende kuna oyo makambo ba ONG bazali koimpose gouvernement l'etat ke balanda lokolo na bango te lelo ezali l'etat nde ezaka osala likambo songolo po esalisa population na biso
mingi ya bakima bitumba baye bazongisamaki obisika bauta bazangaki bisika bya kovanda mpamba te ndako mingi etumbamaki na bitumba biye ingalaki obisika bya bango na teritware ya Masisi Rutshuru Eteni ya Walikale mpe Lubero elobaki James Muyeye oyo azalaki mokambi molandi ya bakima bitumba baye bazalaki kovanda na baraka o teritware ya Nyiragongo esengeli mpe koyeba ete bakon ya bakima bitumba ezalaki na motango koleka 20,000 nzinganzinga na engumba mokonzi etuka Nord Kivu wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika
kaka na ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ezali kobeta ntangwa ya bopesi makila po na kosalisa mampinga ma FARDC na bitumba mpe basivili mapitalo mazali na yango posa na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki vewa lingale kitaki na Centre National ya Transfusion Sanguine mpo na koyeba na bozindo ndenge makambo yango mazali koleka Nathalie Sekabour
Basashe ya makila po na kubikisa bomu ya bayi RDC. Ezali po na ba civil, ba soda, ba ebajim pota, tope mapitalo, to ba centre ya santé, na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki, bisika bitumba bizali kongala. Eko kisi pene na mposo moko, utambela ya mbula matari ya kopesa makila ebwa kamaki. Batwe bele, bazali koko bakoya na Centre National ya Transfusion Sanguine, bilenge mpe bakolo. Awa na bandal na Kinshasa, ajani kasongo, oyo ayei kopesa makila na bolingo na ye moko, azali monganga bisika mosusu. Atali siete, na kopesa makila maye, ezali elembo ya motuya ya bolingo bwaye kolompe na kisapo na basusu. Lolenge ya ye, ya kopesa ya ye likabo. Tula na doktor ajani kasongo.
Iso awa na kisasa, na ngayi, atake elenge na deside na pesa makila na ngai ekoki kosunga bandeko oyo bazali na ngambo na kuna ba oyo bazali kuna bazali ndeko na biso ba kongole me yango na zobua ka pembela na baninga banso oyo yebi makila ezali yaka kobuka na te yako pesa makila esunga bandeko na biso na mupanzi ya este ya mboka
yambo ete makila mazwama munganga kotala malamu moto ayei kopesa yango pona koyeba ye malamu ba yebasali na makono maye mazonge la kambala na mbala tompe basi bazali komelisa to bazali kotanga makila to pe baye bazali na nse ya kilo 15 basengeli te kopesa makila toyoka dokotolo Beatrice Nzau ya division ya gestion ya badonneur
tozwaka donneur nyonso te donneur oyo neti azomelisa tozwa ete soki oyo azotanga makila par exemple mpona biso babasi deja physiologiquement azobimisa deja makila soki toyei lisusu tozwi makila awa tu vois un peu la situation o aza deja na hypertension tozwa te o aza na diabete o eza déséquilibré il y a beaucoup de choses o tolandaka mpona kozwa don et puis tozaka deja mpe to hémoglobine totali poa na ye totali tension
nsima mopesi makila soki andimisami to azali éligible akoleka epai bakozwa ye makila basage to baposhe ya makila eye ezali kozwama ekosalema mbala moko te makoleka na bateste ebele mpo na koyeba yango na mozindo toyoka Dr Nicole Kingande chargé ya cabine fixe
posi jamais koyi koluberango ndenge wana eza na baexamen tosalaka mpona koposhe wana oyo topreleve makila ye akoya dans 2 semaines mpona kozwa resultat wana nde topesi rendez-vous makila epesamaka kaka chaque après 3 mois
tozwaki mpe libaku ya kotala bipai makila mazali kotalama na laboratoire Jean-Robert Bigubaguba ye nde azali mokambi ya laboratoire na centre national ya transfusion sanguine atalisi ete wuta mbela epesami bato bazali koya mpenza ebele mpe sika wa bazwi koleka bato nkama moko na ndambo bayebasi bapesi makila mpe kampagne ezali kokoba
parceke mto bandai kampagne wana partir ya le 30 ti lobi le Le 2, 4 jours, on a tous déjà aux environs de 1500 poches à Makila. Donc, en gros, les Amakasi, les autorités politiques, Bazomitia, Bisopé, Centre national de transfusion sanguine, direction, la technicien Nyoso, Tozomitia, pour tout à l'endegne, il y a un volume à Makila. Et je pense qu'avec le 5e jour, il y a l'élo, Tokole Kabar, il y a 1500 poches. Mais vraiment, en gros, les Amakasi.
Campagne, Ezali Koko Bampe, et Kopoussa, dans la commune, Missou, Sumpe, Bisika, Ebele, et le ministre Mambima, Kolongono, Yamboete, Abakisa, Kolobela, Mota, ya bato bazwi mpota mpe baye bawei kuna na monyele ya ekolo Congo Démocratique tola na ministre Samuel Roger Kamba
oyo totangi eza moke soki totali baoyo nyonso to bakufi baoyo bakufi na banzela baoyo bakufi na bandabu na bango baoyo mpe bazoki oyo totangi ezali 2880 totangi te baoyo bazoki bazobanga kokoma hôpital baoyo bazoki na bandako moye ya koya eza te baoyo bazoki na nzela baoyo bazoki bisika oyo toyebi te Donc, on a dit que les gens penza. Et là, on a dit que les gens Soki dit que traitement gens ont makila. Donc, soki qui dit que les gens ont makila, que salisa. Ezalite que les gens ont dit que Deuxième réponse ont dit que les gens ont dit Parce que la crise surtout et sous la dans ma de santé. Et donc, engagement na biso ezali ya ko soutenir.
Pona etape ya liboso, ba poche nkoto mitano ya makila nde motango moye mozilami. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali koleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Nalina kanabiso na buzindo ya mukolo mwalelo tokusola na Monseigneur Donatien Chole na mambi matali pacte social likanisi bazwi po na masolo ya bozongisi kimia na monile ya ekolo Congo Demokratiki. Tolanda. Matondo mingi Monseigneur Donatien Chole po na ngonga yo zuya kusola na biso lolaka la Amerika. Motuna na biso ya liboso ezali tomonaki bokutani na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uzalaki na mokokani na yo ya SCC bongo bosolaki na mokonzi ya mboka makambo etali oyo bozali kobenga pacte social. Ezali nini Monseigneur Chole oyo olimbolela biso na Lingala?
Bon, nakanisi bino biso nyonso tozali komona boni mboka ekomi mindondo boni bitumba mingi mpenza na ndambo ya ngambo ya est ya pepa na biso ebomisi bato nkama na nkama boni ebele ya bato batika ya ndako bamboka na bango babandi kovanda na zamba na baka pona makambo oyo ekoki kobongisama na nzela ya lisolo oyo eglise protestante na katholike na Congo bazali kosenga ezali kolanda lokola bankoko bandaki kosala soki makambo ezali soki boyokani bozali te bakoko bakolo bazalaki na ndenge ya kovanda na nzela ya bonkoko kosola mpe ya kozwela yango basolution esika ya kobundela yango bitumba mpe biso moko tomoni mbala boni bitumba bisalemi kaka na kati ya bankokoso wana kino lelo ata solution moko ezwami te yango wana baeglise wana mibale bazali sikoyo kotambola kokutana na baye bazali kokamba mboka na nzela ya gouvernement baye bazali kolanda ekambemi ya mboka na nzela ya opposition na nzela ya société civile tolingi te toluka nzela ya kovanda na esprit ya bonkoko mpona kobongisa oyo tosengeli kobongisa mpe toluka mayele po te awa tokoyokana te mboka esengeli kotambola motindo boye motu moko te aya kobebisa yango toluka nzela ya kozwa bagaranti te makambo wana soki moto asaleli yango te atosi yango te wala eloko oyo ekoki kosalema mpona kokamisa ye asalela yango.
Bongo mokonzi ya mboka azwaki ayambaki makanisi na bino ndenge nini?
Mokonzi ya mboka ayokaki biso alandi atuni mituna mpo akomprendre malamu eloko yango ezali mpenza nini awa yoki biso alobi antuka namoni ezali na nzela ya oyo ngai nalingi ngai nalingi bomoko ya mboka ngai nalingi bana mboka basangana bango nyonso bazala na likanisi kaka moko mpona maye matali menace oyo mboka ezali kozwa sikoyo mokonzi ya mboka alobi na koankourage bino bokende liboso kasi lokola mpe bomemeli ngai badokumant oyo ezali kolimbwa na bozindo nini bosengeli kosala bopesa ngai mpe mwa ngonga natala yango mpe na koyebisa bino nini nazali kokanisa na ndenge bolengeli kasi na ndenge na komprendre ndenge bolobi antuka na koankourage bino bokende liboso.
Bongo tomoni pe lisusu kaka bobimaki lobi bokutanaki na mokonzi ya mboka na pokwa ya lobi mokolo ya yambo lelo deja mokolo ya mibale bokutani na moko ya batomolo ya opposition sikoyo Martin Fayulu bosololi na ye ndenge nini bongo ye ayambaki makanisi mabino ndenge nini?
Masolo awa tozali kolekana tobandi na mokonzi ya mboka president ya parlement ndeko Martin Fayulu ezali kosala kaka oyo tosalaki epai ya chef ndenge tosolaki na mokonzi ya mboka kolimbola makanisi ya biso mpe kosenga na bango bandima kotambola na biso na nzela wana ndeko Martin Fayulu alobi oyo bino bozali kosenga oyo ngai nasenga deja mbala na mbala eleki bambula soki baokela ngai na ntango wana mbele tokomi liboso kasi donc likambo te ngonga nzambe mpe ezalaka bongo na koankourage kasi nalingi mpe tokeba malamu na oyo etali garanti mpo te baya na nsima awa batokoyokana ezala na bato te bakoya kotia makanisi wana nyonso pembeni.
Likanisi na bino ezali malamu tomoni penza bozali kotambola na ngope malamu po ezali lokola bozali kosala kolengela deja ndenge nini bobongisa oyo bobengi na lopoto Forum National esika wapi bayimboka bakosulula na bato banso oyo bino bokokutya na kati ya masolo wana. Me garanti nini Monseigneur Chole ozali kopesa bandeko bazali kolanda biso mpona bayeba soko vraiment na mobulu oyo ezali siko na pasi oyo ezali siko na mboka masolo oyo ezali kolengela ekobota mbuma ya malamu.
Bon, en tout cas, pour mon tour à adhérer, pour mon tour à dire, on est toujours à expliquer, bango. Et la qui cité, a eu occupé à Monique Wings de la Wana, et qu'on a eu comme ma vie, na solution, tout à l'écoluca. Na boboto, na kime, tout à l'écoluca. Garantie, et singeli, ezali na nzela ya oyo bo nini tosengeli kosala pote awa toko yeba ntina mabe awa toko kana toko sangana na charte na pacte otomoni te tambiseli ya mboka sengeli kozala boye boni mikano nini tosengeli kokamata pote sima masolo oyo oyo tokoyoka na kosala moto moko te atambola na nzela mosusu wana ezali biso tokodikte yango te bamekanisme ya garanti wana bato bakosangana na forum wana bazali banganga mayele babato ya mayele tokosangisa mayele mpe tokoza badisposition mpo te bato nyonso batambola na nzela wana.
Batu nyoso batambola na nzela wana na kanisi bozwi mpe makanisi ya kutala bangambu ndenge ni makambo ezali koleka kuna na monyele ya ekolo na mikakatano o ezali kuna ndenge ni boko implike pe ba force vive to bato bazali na babisika oyo na ngonga oyo ezali na maboko ya batomboki.
Bon na kanisi batomboki pe bakoza pe na kati ya masolo wana lokola tuzali kosala tude nokuta na na ba zimindoki te tosengebe wina ukuta na kosola na baye ba zimindoki soki te tobongisa ata likambo moko te soki ngambo bato bazali koluka boyokani basusu bazali kokoba na nzela ya mindoki solisio moko kozwama te yango wana malamu na bango mpe basangana na biso bayebisa biso eloko nini tini bango bazamilioki eloko nini kosala te batika mindoki ekozalika lisolo ya bango na mokonzi ya mboka te kasi ekozala lisolo ya biso na biso bana mboka mpo toza solution.
Tokomokoma na suka ya masolo na biso Monseigneur Donatien Chole okanisi mosala oyo bozali kosala oyoyo ezali na mikakatano bozokutana na mikakatano deja to ndenge nini bozali prepare bino moko na ba mikakatano ekoki kokomela bino ndenge na mosala oyo bozali kosala?
Bon, tous allez déjà dans mon expérience, il y a dialogue au Salemaki na Senko. Si on a coupé là qui compliqué, on les capote là qui dialogue politique ou y a légitimité. Awa, ma solé vous allez pas pour la vous convite. Na domaine économie, na domaine ya sécurité, na domaine ya culture, na domaine. Boni mboka esengeli kokambama likambo oyo ya ba oyo ba nationalité ya mingi penza na est bandeko na biso banyamulenge ba disposition nini tosengeli kozwa ndenge nini tokoki kotambwisa mboka pote ezala lisusu likambo obe na biso bitumba te. Alors ba difficulté tokoki kozala nango ezali awa tozali kodiskute kosangisa makanisi na masanga nyonso na masolo nyonso tanasi elaka moto na moto alingi oyo azali kokanisa esale mabongo ekosenga toyeba mpe kozonga nsima toyeba mpe koyoka bandeko wana nde ezali mosala monene kasi tozali na mwa experience toza na ndenge ya kosala po te atako bokeseni bozali na makanisi tozala na esika moko oyo mayele ezali kokutana makanisi ezali kosangisa.
Matondo mingi Monseigneur Daniel Donatien Chole po na ngonga yo zwi po na kosola na biso lolaka la Amerika lelo. Monseigneur Donatien Chole, secrétaire général ya Senko RDC, wuto lo laka la Amerika, yangonde esukisi nsango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso elengela maki na Edi Isango. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za la kibongo Leonel Gahima pe Andrade William. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook pe YouTube. Utika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lo laka la Amerika awa na Washington DC. Ba boboto o mabota mabino.